Tale ozaja mletina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, poslušaš nas, kaj je noga na svet. Od zdravja do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo nam skauti v prvi postavi. Radostjo vrednota le treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srca z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Dobro večer, mlado in malo manj mlado poslušate Mladoskop. Preden vam predstavimo nocojšnjega gosta, pa še en namig, če ste morda 11. marca, dragi mladi, zvečer, brez kakšnih aktivnosti, pa bi želeli en tak lep duhovni večer, še dobro. Kajti ob 19. se, kot rečeno 11. marca, pripravlja Večer Plus v Antonovem domu na Viču. Gosta bosta Matevž Mehle in pa slavilna skupina Zoe. V središču bodo Kako drugače Bog, slavljenje, molitev v tišini, spoved, življenjske zgodbe in pa tudi priložnosti za vsakogar, da se umiri, okrepi in prejme upanje in da najde svoje mesto v svetu. Tako, dragi mladi, vstopili smo v postni čas in morda je en tak večer tudi lepa priložnost za poglobitev vere. Nocojšnji Mladoskop nadaljujemo po naslednji, ki je odpoje slavilna skupina, potem pa predstavimo dijaka, ki se ukvarja z zanimivim hobijem, Ula Zorca Rupnika. Ostanite v naši družbi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Dobar večer, poslušate Mladoskop, dobrodošli nazaj v naši družbi. Ja, smo obljubili in zdaj uresničujemo to napoved, spoznali bomo skupaj tokratnega gosta, Ul Zorc Rupnik, dobrodošel.
Dobar dan, dober večer.
Ul, o tebi vem, da si dijak, da si inovativen, tudi poln znanja, ki bi ga rad delil z drugimi, predvsem mlajšimi od sebe, pa me zanima mogoče za začetek najprej, kako bi se nam predstavil, kaj bi povedal o sebi.
Ter v bistvu jaz sem Ul, sem star 18 let, hodim na srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, smer fotografija.
V Ljubljani?
V Ljubljani, ja. In v bistvu, prvenstveno, kar mi je zadnje čase cilj v življenju, je nekako predstaviti znanje mlajšim in tudi svojim vrstnikom na čim boljši in čim lažji način.
Uh-huh. In to počneš z različnimi pripomočki, ali kako?
Je tako, ja.
Ampak ti poskrbiš za ta vidik učni in vsebino ali samo potem za oblikovni del?
Za v bistvu malo bojga, oziroma veliko bojga in poskrbim za to, da se lahko znanje na čim bolj na easy način predstavi vsem možnim.
Uh-huh. No, če začneva nekoliko bolj na začetku, tebe nekateri, tudi naši poslušalci, poznajo predvsem po videih, ki si jih začel ustvarjati med korono, torej med pandemijo. Mogoče povej kaj več o teh začetkih.
V bistvu, bila je prvenstveno ideja od mati, ki nekdaj nisem hotel posesati in mi je rekla, da lahko namest tega, da posesam, posnam video z učno snojo in od takrat naprej se je to pa sam še razvil v slova na izi in mata na izi in angla na izi in od takrat naprej sam še v bistvu poskušam najti načine, da lahko znanje na čim boljši in čim lažji in čim bolj zabaven način v bistvu dam svetu.
Aha, torej tista prva, ki te je vzpodbudila, je bila mami, ampak potem nekaj si moral tudi sam začutiti pri tem snemanju, da si nadaljeval. Kaj te je gnalo naprej?
V bistvu sam odziv to, ker sem videl, da sem s temi videi dansko lahko pomagal dem, da se naučijo in ker sem dansko videl, da delam nekaj in da ni za brez veze te videi. Ker učenje iz teh učbenikov in knjig ni glih najbolj zabavno, ker pač je snov zelo slabo razloženo, oziroma lahko, da je v redu razložena, ampak je zelo bedno razložena in si skor nič noben ne zapomen.
Aha, dobro. Videe si od začetka poimenoval slova in mata na izi. Zakaj pa ravno ta dva predmeta?
V bistvu za tega, ker s temi predmeti sem tudi jaz imel največ težav v osnovni šoli in sem se iz teh videov tudi jaz še pol posledično učil, oziroma s tem, ker sem s tem v te videe, sem posledično še jaz naberil to znanje. Pa slovenščina tudi prvenstveno za tega, ker se je moja mati obadala s slovenščino in lektorira knjige in sem imel v bistvu za začetek kar velik materijala.
Kako si se pa pripravljal na te video nastope?
V bistvu prvenstveno sva najprej z mami mojo ponovila snov, oziroma določila, kjer snov se bo posnel, sva pripravila na tablo, se približa nek scenarij pripravil in pol se samo postavil telefon in se začel snemati. In pol sem še sproti dodajal stvari, ki se mi je zdel, da bi bile čim bolj zabavne in da bi čim bolj približil znanje svojim vrstnikom.
Uhum, kako si se pa oživel to vlogo učitelja? Bil si pač eden izmed vrstnikov, ki se je kar naenkrat postavil pred kamero in mikrofon. A je bilo to lahko?
Mislim, na začetku niti ni bilo tok, ampak pol, ko sem videl že spet, pol, ko sem videl odziv ljudem, da jim dansko pomagam s tem in da dansko delam nekaj s tem, pol je veliko lažji postal. Veliko bolj, v bistvu mi je bil pol užitek snema te videe.
Uhum, pa to je postalo kar viralno v tistem času, a ne? A si mogoče kdaj gledal števo glede?
Ja, sem. Sej tudi vmes sem še posnel par zahvalnih videov in to moram res priznati, da se še vedno vsem zahvaljujem. Zdaj je že več kot 300 tisoč ogledov, oziroma niti ne vem koliko, veliko več verjeten in to bi se realno rad vsem ful zahvalil za podporo in za to, ker so gledali videe in tudi upam, da so se naučili vsaj kaj.
Zdaj, da te spremljajo mlajši zaradi tega, ker pač deliš snov, ki jih zanima oziroma s katero imajo težave, ampak je bila to ena pohvala tudi zate, da včasih učitelji zavrtijo tvoj video pri svojih šolskih urah?
Je bila pohvala tudi, ja. Najboljši mi je bil pa del, ko smo imeli mi slovenščino v osnovni šoli in smo gledali naše videe na projektorju, oziroma moje videe na projektorju. To je bila pa zelo taka zanimiva izkušnja.
Ja, kaj si takrat občutil?
V bistvu najprej me je bilo malo sram pred razredom, ampak pol sem se spomnil, da dejansko s tem se lahko vsaj kdo kaj nauči in pol me je minil v sram in sem bil vsaj pikič malo ponosen, da mi je ratal vsaj malo narest kaj.
In koliko si bil star takrat?
Takrat sem bil, ko sem začel v 8. razredu, tako da bil sem 14 let star, če se namotam.
Uhum. In potem, a je bil to, kakšno breme je bilo, da si se kar naenkrat pojavil povsod tako po razredih?
V bistvu niti ne, že spet prvenstveno me je sam to veselil, da sem lahko dansko pol podelil znanje in da sem vsaj kaj lahko naredil iz tega.
Uhum. A ti je kdo sprav pomagal z montažo pa zvokom? To je kar nekaj dela, da se videi pridejo do gledalcev.
V bistvu ne. Najprej se je začel te videe snemati sam s telefonom, ker sem ga postavil na mizo in usmeril v vrata, ker smo jih lih pobarvali, da se je dal gor skredo pisati.
Na sveže prebarvana vrata si uničil praktično.
Ne, se je bila taka barva, ki se lahko gor skredo piše in pol zbriša, ampak več ali manj sem vse videl, sam tako posnel, da sem telefon postavil na mizo in samo posnel in samo odrezal konc in začetek.
Uhum. Dobro, potem je sledilo malo zatišja, nazaj si se pa vrnil potem kot še avtor enega novega projekta. Kaj si pa počel v tem času, ko nisi snemal?
V bistvu v tem času, ko nisem snemal, sem pa delal stvari za šolo, sem se obadil šolo, ker sem zdaj na srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, pač na smer fotografija v Ljubljani. Sem pa tudi začel pol še en drug projekt, ki pa niti ni toliko vezan z znanjem, ampak je bolj vezan z odkrivanjem Slovenije.
Aha, kakšen pa je?
V bistvu gre za spletno platformo, bi rekel podobno kot Google Maps, ampak ni niti približen, ker je bolj vezan na skupnost in gre za odkrivanje Slovenije preko podjetij, ki so.
Aha, dobro.
Oziroma za odkrivanje podjetij.
In k temu se odločaš zaradi tega, ker te pač šola spodbuja ali si pač to zraste na tvojem zelniku?
Ne, to sem nek dan samo dobil idejo, ker sem videl, da nimamo nobene take, v bistvu podobne stvari v Sloveniji. In sem se pol že naslednji dan samo lotil osnovnega prototipa, da v bistvu lahko vidim, če bi to sploh bilo izvedljivo. In pol sem se sproti še naučil, kako se te take stvari v bistvu dela in kodera in vse to. In od takrat naprej sem iz tega zdaj naredil že 3 aplikacije in spletno stran in zdaj to počas lanseramo.
Aha, torej pravzaprav programiraš, če prav razumem. Aha, dobro, lepo, srečno tudi na tej poti, ampak mogoče bi se pa zdaj vrnila k temu, da si avtor kot didaktičnega učbenika ali pripomočka oziroma delovnega zvezka za mlajše, v katerim ponovno razlagaš snov. Kako bi ti to poimenoval?
V bistvu za Slovo na Izi smo naredili tudi Slovo na Izi priročnike.
Kdo smo?
Jaz in moji starši, ki imajo pa založbo in smo naredili Slova na Izi priročnike in pa še za mlajše smo naredili Slova na Izi črkoline, kjer se lahko v priročnikih se lahko naučijo pač celotno snov, ki je bila razložena v Slova na Izi, sam pač v fizični obliki je še kot knjiga in pa v črkolinih se pa lahko mlajši naučijo vseh črk in kako se jih piše in vsega.
Aha, a ti si pa v bistvu zdaj, a je to najnovejši izdelek 1, 2, 3 z igro svoje znanje tudi ti?
To je pa zdaj, ja, najnovejši projekt.
Aha. Kdo se pa spomni teh imen inovativnih, zabavnih?
V bistvu jaz in moja mati v kombinaciji, recimo.
Aha, kujeta skupaj te zamisli. No, kako bi pa opisal tale najnovejši projekt 1, 2, 3?
V bistvu to 1, 2, 3 z igro svoje znanje tudi ti. Je zdaj samo prva serija izdana, oziroma prvi komplet prve serije in to je seštevanje in odštevanje do 10.
Aha, to je tako kot sezone pri filmih, naprimer.
Približno,
prva, druga, tretja.
Bomo tudi še pol imeli ostale snovi, kot so naprimer slovnična pravila, črkovanje in pa matematika, oziroma poštevanka bo tudi še bila.
Aha, mogoče je vsebina te igre oziroma tega učnega pripomočka bolj primerna za našo kakšno otroško oddajo, kot je naprimer Iskrica, te zagotovo povabimo, da predstaviš, ampak Ul, mogoče bi te pa vprašala, kako si se tega lotil? To morajo biti kakovostne stvari za otroke, ki se učijo, ne moreš jim nekaj larifari prodati, a ne?
V bistvu, že spet, moji starši imajo založbo in imajo tudi že kar nekaj let izkušen s takimi stvarmi in sva jaz in mati pač dobila to idejo, da se lahko še nadaljuje to v bistvu deljenje znanja in sva prišla do te ideje, da se pač naredi te učne komplete in zdaj so v bistvu tudi se že začenjajo prodajati in tudi oziroma jih začenjamo lansirati in sami izdelki so vsi pač narejeni, tako, kot morajo biti, vse karte, učne plošče, vse stvari.
Kar nekajkrat si omenil starša in družino. Kako gledaš na to, da te tako podpirata in ti stojita ob strani?
Jaz zelo sam to rečem, da sem zelo srečen, da imam take starše in da imam veliko srečo in da mi res pri vseh stvarih oziroma večini stvarih res vse pomagata in naredita vse, kar le lahko, da je men boljši in lažji. Tako da sam nasploh sem zelo srečen, da imam take starše.
A se kdaj krešajo ideje oziroma koliko ti skačeta v zelje in koliko se lahko sam rečeš, ne, tako bo, ker sem tako se odločil in mislim, da je tako najboljše in ti potem pustita proste roke.
Več ali manj po vseh stvarih mi pustita proste roke.
Aha, torej skoraj pač samostojni izdelki, razna kakšna podpora sem in tja.
V bistvu ja, ampak za to najnovejšo zdaj serijo več ali manj sodelujemo skupaj, tok, da se lahko čim boljš naredi sam izdelek in da se bo čim bolj znanje predstavilo najmlajšim.
Kje se pa vidiš ti, Ul, kot samega sebe, ki vidiš? Bolj v učiteljskih vodah ali je to v založniških, oblikovnih?
V bistvu niti še ne vem, ampak za zdaj me najbolj zanimajo te učiteljske, torej deljenje znanja naprej in pa oblikovne, torej ta projekt, ki ga zdaj delam za odkrivanje Slovenije.
Torej, na tej lepi škatli, ki je opremljena z gozdnimi živalmi in tudi s to gozdno idilo, smrekice, drevesa in tako naprej, to je vse sad tvojega dela, ali kako, oblikovno?
Ne, to pa moram kar lepo pohvaliti mojo mati, to je pa njeno delo, samo oblikovanje vseh teh iger je njeno delo in moram priznati, da je kar svetovno to opravila.
Mm-hmm. Krasno. Mogoče kaj pa še bolj podrobno, kakšno nadaljevanje? Rekel si že, da se obetajo še druge serije, zdaj je to prvo seštevanje, odštevanje, kaj potem?
Potem pridejo še slovnična pravila, pride še poštevanka in pa še drugi projekti.
Mm-hmm, torej Ul...
Še naprej serije, v bistvu kompleti.
Ul, kaj bi pa rekel mogoče vsem tvojim vrstnikom, ki se odločajo ali ja, ali ne, imajo neko zamisel, pa niti ne vedo, kako bi jo uresničili?
Najtežji je prvi korak. To lahko povem za vse stvari, za nazaj, ki sem jih delal, najtežji je prvi korak, ampak pol, ki se prvi korak solidno naredi, se vse stvari same od sebe poklopijo, vsaj tako se zdi. Sam prvi korak je treba opraviti, zbrati pogum, začeti in pol od takrat naprej je sam še vse lažje.
Ti si začel pri 14 letih, torej že 4 leta te karijere imaš za sabo. Kaj bi rekel, a je bolje začeti prej ali je kdaj prepozno?
V bistvu nikoli ne moramo vedeti, če je prepozno, dokler dansko ne probamo. Tako da jaz res za vse te projekte, ki sem jih imel, sem jih samo začel in pol iz takrat naprej sem gledal kaj in kako.
Ul, najlepša hvala, vse dobro pri tvojih podvigih, ostanite povezani z družino tako še naprej in veliko ustvarjalnega navdiha.
Hvala lepa, hvala lepa.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Ja, tole krasno Avsenikovo si je v tokratnem mladoskopu zaželel današnji gost Ul Zorec Rupnik, ki smo ga gostili in se nam je predstavil, je zelo zanimiv dijak 4. letnika oblikovne srednje šole v Ljubljani, ukvarja se z različnimi stvarmi, predvsem pa je svojo kariero oblikovalca in avtorja didaktičnih učnih pripomočkov za otroke začel kot 14-letni najstnik, ko je začel z snemanjem videov z naslovi Mata in slova v Izi med korona časom. Ja, veliko dobrih idej je takrat vzbrstelo, ena izmed njih tudi Ulova. Dragi prijatelji, če ste zamudili mladoskop, res toplo priporočam, da si ga ponovno zavrtite kot podcast ali pa greste do zavihka audio arhiv na radio.ognjišce.si. Hvala, ker ste bili nocoj z nami. Vse dobro do prihodnjič, kličem Maja Morela.
Na dostan frekvenci.